que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy boas tardes a todos e a todas e saúdos dende Radio Leiro. Señan benvidos un xoves máis ao Fío Aberto a este programa de radio que cada semana, no que cada semana comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Moi boas tardes.
Hola, que tal vos?
Un programa de radio no que tamén convidamos aos veciños e veciñas, aos ciudadanos e ciudadanas e tamén aos ointes de radio Oleiros a que, si o desexan, establezan contacto con nos a través do teléfono, contacto telefónico, marcando 981-63-1078, 981-63-1078 ou 981-61-0000, por si no transcurso do programa queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Como xa coñecen os que siguen habitualmente este espacio, aproveitámolo para repasar tamén temas da actualidade municipal. Onte de actualidade estuveron as inundacións no noso concello. Houbo algúns problemas, houbo máis problemas noutros concellos, pero tamén aquí en Oleiros houbo algún que outro problema, non, alcalde?
Bueno, onte choveu como non choveu durante moitísimos anos, decenas de anos, non? No, eu este, vamos, ao marxen da situación que se vivira aquí en Oleiros, estuve vendo os medios de comunicación, e afectou a distintas zonas de Galicia, non? En Carballo foi tremendo tamén. Donde afectou? Donde hai ríos ou donde hai regatos que non dan asumido, tanto ríos como regatos, pois non dan asumido a cantidad de agua que caeu porque foron 48 horas chovendo continuamente, e non dan, e a mí me facía gracia, entrecomillado, non? Algúnas persoas dicían, "Ah, é que non se limpan, non." Se dá circunstancia que algún dos ríos de Oleiros, dos regatos de Oleiros, o de San Pedro, por exemplo, e o de Bastigueiro, e se limparon por parte de Aguas de Galicia. Se limparon este ano pasado, por tanto, non era que os ríos non estuveran limpos, é que a cantidad de agua que cae nada asumido o espacio que hai de canal en estes casos de cada río, non? E dependendo da cada agua que collen, por exemplo, o río de San Pedro, o río da Gándara, recolle agua de unha gran parte de Sada, no lateral con nós, dunha parte de Cambre, e de toda a zona que colinda de Oleiros e Iñás, non? Nas vaguadas hacia o río. Por tanto, toda esa agua que sale aí, que parte dela asume o terreo, non? Porque si esos solos que estou falando agora na zona de San Pedro estuveran urbanizados, sería moita máis a agua.
Sí, claro, claro.
Porque o que ten de boas zonas que están aínda sin urbanizar é que o solo asume a agua, non? O que lle pasou a Sada? Sada se fai un polígono en Bergondo, hai anos xa, non? E toda esa zona de Bergondo, que antes eran leiras, pois agora é un suelo macizado con naves, con calles. Quer dizer que antes caía agua nun millón de metros cuadrados, e a agua chupaba a terra, e outra parte corría hacia a Sada, hacia as marismas de Sada, e logo salía hacia a playa. E esa agua ahora non para, esa agua cando cae, arrolla, e súmase. Que sucede? Encima, hai uns anos, pouquiños, en Sada, co mandato de Moncho, se rechea gran parte da agua de Sada. Entonces, claro, é que estamos actuando nos terreos que eran
as brañas.
Eran brañas, eran terreos de que xa de cando hai grandes diluvios facía falta eses espacios para que a agua se concentrara aí e salira polos regatos hacia o mar, como era no caso tamén de Sada, non? Bueno, pois estas son as causas principales. As causas principales desto non só é que chovera como nunca, como hai moitos anos que non chove, sino que amando home, non? Pois fixo, igual que cando se o paseo de Riazor, que todos os anos hai que levantalo, é que o paseo de Riazor está feito no mar. Todos os que xa temos unha idade sabemos que Orzán eran as naves que había ali contra Eusebio, onde está o colexio Eusebio de Guardia, ali xa batía o mar. Por a parte de atrás, hoxe hai edificios, non? Donde estaban as naves de Cervigón, os talleres de madeira de Cervigón, está cheo daquelas torres que dan a calle que daba onde estaba o cine equitativa, no, o cine Riazor, non? O aquelo eran todo, bueno, pois, todos esos recheos, pois cada ano o mar vai a romper, porque o mar reclama o seu. En estes casos igual. E logo eu levo dicindo anos e anos e anos, e hai casas que se fan ao lado dos ríos, non? Aquí se nos chamou de todo durante anos cando os plas prohíben facer casas pegadas ao río, pero hai casas que levan 30, 40 anos pegadas ao río, e cando ven esas enchentes, pois o río ocupa o lugar que lle sacaron anteriormente. Non? O final do río da Gándara, xa na zona de lindando con Cambre, bueno, aquelas casas que estaban ayer anegadas, é que están pegadas ao río, se meteron no, casi no cauce do río. O Marisqueira, o restaurante a Marisqueira, era parte tamén da salida do regato. Por tanto, hai causas que están provocadas pola man do home e outras pola natureza, que neste caso foi especial, non? Uh-huh. E cando chove, como choveu estes dous días, pois non dá tragao. Bueno, había que ver todos os cauces de Oleiros, todos. Temos varios regatos, que non temos ríos, temos regatos. Uh-huh. Salían 7 ou 8 veces o caudal de un día calquera do ano, non? Ou 7 ou 8 veces, moitas máis. En Santa Cruz, ali na salida de Masís, salía unha masa de agua tremenda, non? Que baixa tamén desde Oleiros. Sí. É dicir, dependendo o valle que colla o regato, pois así é
a máis ou menos cantidad de agua, claro. De todas formas, o saber popular diría eso de que a agua sempre busca o seu camiño, non?
A agua non sube,
o tempo acaba buscando o seu camiño, claro.
A agua só sube se a bombeas. Uh-huh. Por tanto, a agua busca o nivel normal. Bueno, pois, xa digo, aquí non se deron moitos temas, hubo algún caso en Arenaza, en sótanos, nos desaloxamos, mandamos desaloxar no Parque Luis Seane os garaxes, por si acaso pegados xunta a zona do río, porque non é igual que entra agua cos coches dentro que este claro. O local vareiro, o local o achicas, pero os coches se dañan, non? Uh-huh. Que decir, bueno, aquí a Protección Civil actuou moi ben, temos un bon equipo. Eu tamén me facía gracia ayer oír a unha señora desa, e que aquí non veu nadie ás 4 da mañán. Mire usted, andaban por todo, que non era a súa casa. Estou seguro que en Sada o alcalde de Sada foi o primeiro, porque o conozco, é un bon rapaz, non? Quizás un dos mellores alcaldes que tuvera Sada durante moitos anos, non? Como persona, desde logo, concienciado, bueno, pois eu vino deambulando por todos os sitios, ademais non el, porque el non pode facer nada como persona, pero sí, os medios que tiñan se puxeron a disposición dos veciños. Que pasa? Podes abarcar a todos os veciños? No? No, porque mentras estás aquí non podes, Dios non eres, non? E a natureza
pois, hablado, e logo hai situacións nas que dá igual, dicir, que achiques, que non achiques, se si sigue entrando
claro,
agua.
Claro, si sigue tampoco, que vale poñer unha bomba,
sentido,
si
claro,
sigue entrando agua claro. A regocheo como dice outro, non?
Ainda que quen estea sufrindo o problema, pois pues, naturalmente
esto
ten esa impotencia.
Isto que é un aviso claro a que non se pode construir naquelas zonas que son inundables. Eso está claro.
Bueno, pois tenemos que aprender habrá que ir aprendendo a base destas cousas, porque é certo que vos te dí moitas veces cando, en fin, as figuras de planeamento, os plans generales,
exacto, é porque o meu terreno non é bueno, pois por que non?
Porque a beira do río, agora non te deixan construir a beira do río, etcétera, e logo dirás ten o seu porqué as cousas, non? Bueno, esta tarde hai pleno, alcalde, un pleno, iba a decir pequeniño, porque hai
é un pleno ordinario, corto, porque ten poucos temas, non? Por tanto, bueno, pois están os asuntos do día que van, que son 3, máis aquelas intervencións que faga a oposición, non? Rogos e preguntas e mocións.
Digamos, o pleno ordinario que correspondente
ao
mes de marzo, sí, que remata agora.
Que poden decir, falar o que iran os membros da oposición dentro dun orden, indudablemente.
Bueno, pleno que xa saben, poden seguir en directo a través da radio a partir das 8 da tarde, emitimos en directo ese pleno. Mañá, o mércores, ese día que choveu tanto onte, pois estaba previsto a celebración de un acto en Santa Cristina con unha fotoescultura de Gabriel Tizón, que era un acto de denuncia tamén da situación pola que atravesan
os refugiados.
Sí, bueno,
este acto se pasou para mañá, creo que vamos ter sol, por tanto, é un acto que de denuncia, como todos os que fai o Concello de Oleiros cando se trata de apoiar as persoas que sufren en distintas partes do mundo, non? Entonces é un acto de denuncia que se fai na playa de Santa Cristina, é unha balsa que vamos a anclar no mar, e sobre a balsa pois hai unha foto gigante donde vamos a poder ver como se estuveran chegando a Santa Cristina en unha balsa desas de goma, pois estas persoas refugiadas que escapan da morte que a veces se encontran no mar, non? 7.500 persoas. Coñecido, cifra coñecida, sabe diosas que desapareceron e que nada se sabe delas, non? 7.500 persoas afogadas no mar, non? Escapando da destrucción, da morte, da desolación, dos bombazos, dos terroristas, non? Dos terroristas que foron a atentar no seu país e que escapan desa morte casi segura que lamentablemente a veñen a encontrar no mar ou a veñen a encontrar nas fronteras que lles creamos, nas alambradas, nos muros que levantamos, nos cas que lles poñemos para mordelos, non? É tremendo. Entonces é unha denuncia desa situación e a faremos a 7:30 da tarde
na Praia de Santa Cristina.
O acto vai se celebrar donde estaba o antigo restaurante madrileño, na terraza que era de enfrente, e a balsa vai estar no mar. Por tanto, bueno, vai ser un acto de denuncia que queremos chegar a moita xente para que se mentalice na necesidade de cooperar con esta xente e tamén de denunciar, non, estes gobernos asesinos, non, que son os que provocaron estas situacións. Non?
Temos unha chamada telefónica, se me permite, vamos a darle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante, señora.
Hola, boas tardes.
Boas, dígame.
Pois mira, digo que falo de aquí a xesta, porque agora onde están os chinos, nós non podemos cruzar para baixo, non hai onde cruzar. Se temos que cruzar, temos que ir ao Carvalho, se non, temos que ir a Ñas. Ben resultando, que outro día miña prima cruzou, estaba na... Como vou dizer eu? Estaba na rotonda.
Sí.
E veu a policía. E dixe, por que estás ti aí? Que faz ti aí? Ela dixe, home, pois estou para cruzar. É por aí, por non se pode cruzar, é por onde vou cruzar. Vou ir cruzar ao Carvalho ou vou cruzar a Inhas? Pois se é para ti aí, sabe que se ti aí, que você não pode cruzar por aqui. Por ali, por diante tampouco, em frente dos chinos tampouco, daquela que faço eu, daquela que não pode ir aos chinos. E dixe, pois não, não pode cruzar, que lhe ponham aqui um passo. Dixe, você não tem um chaleco? E dixe-lhe ela, sim, sí, pero o chaleco, a verdade, pelo dia não ando com ele. Pois tem que andar com ele. Porque se não tem um chaleco, dou-lhe eu. É que eu dou-lhe, eu dixe que se vier para trás, tu não podia cruzar para ir aos chinos. Era, perguntei eu, a ver se havia, se tenho pensado fazer alguma punhada com a solução, ou algo para aqui da Xesta de Riba, que podamos cruzar um momento se queremos comprar uma coisa nos chineses.
Bom, sí, vamos a ver. O problema da Nacional Sexta é un problema gordo, porque desde Perillo hasta chegar a Sada, ao linde de Consada, no Espírito Santo, pois temos un paso en no ponte pasaxe, non? Unha pasarela, outra pasarela en Iñás, e logo temos un semáforo en Perillo. Quer dizer, en 7 kilómetros de carretera solo hai 3 puntos donde poder pasar con tranquilidade, non? E con seguridade. Nos temos unhas denuncias presentadas ante o Ministerio de Fomento, sabe que a Asociación de Veciños de tanto de Iñás como a de San Pedro e a de Perillo denunciaron continuamente estas cousas. A raíz das denuncias algo vamos logrando, pero moi pouco. Entón, agora estáse facendo un proxecto para levar adiante desde o Pinar hasta aí, hasta esa glorieta, as obras que iban a facer e que non fixeron, non? Entón, nesas obras sí que está previsto o paso de personas, pero me imagino que Fomento non nos vai facer caso, eu comentarei de todos modos, hasta que podamos abordar o tema das obras en conxunto, non?
É porque dixo, minha prima, pois, o ayuntamiento te dá a culpa, dixo, o ayuntamiento se o fixera, se o faría antes de empezar a acabar os chineses aí, porque a verdade os chineses ben saben que non poden, da parte de riba non se pode cruzar, os coches que ven da parte de riba non poden dar volta, hasta lá, hasta o mesón da agua, e todas esas cousas. Eu tamén, dixo eu tamén queria mirar a ver como é o asunto, tal, pobre, dime as minhas filhas, pobre, tu é que te partiu mais perras, porque xa queres aí no medio.
Nós o que temos pensado é fazer um passo de peatós, está previsto, solicitado neste caso ao Ministerio, para unir o polígono, as dúas partes do polígono. Sabe que no polígono se quere cruzar de unha para outra, non hai forma, hai que ir a dar a volta ao túnel de Iñás. Entonces si sí temos idea do que hai que facer aí. O que pasa que non somos nós. É moi fácil, como dixe súa prima, dicir o alcalde é o culpable, casi sempre é culpable de todo, sí, non? Sí. Pero bueno, que lle vamos a facer? O alcalde é culpable daquelas cousas que el, como alcalde, tendo responsabilidade e tendo os medios, non fai. Neste non é o caso, non é o caso noso, porque na Nacional Sexta nós non temos competencia de ningún tipo. Teño a mesma que ten vostede, así que imagínese. Pero si sí teño a capacidade de denunciar, de estar machacando, hasta que se fagan as cousas. En esa batalla estamos, señora.
Claro, é que as cousas hai que falarlas, é que era como non tuvo aquí, pois agora, claro, era parecido que todo era como cando íbamos ao río, que viña un coche de hora en hora.
Claro, pero sabe cantos pasan ora por aí? 60.000 cada día.
É que non podes ir, aunque queira, sí. Dar unha volta ao río, mirar como está aquela, mirar tudo e tal, xa non podes cruzar a parte de ninguna, porque xa é o peligro dos máis grandes. Bueno. Aquela hora, se queres pasar pola rotonda, que estás máis segura no medio e medio, como mellor veo unha xa te leva, que pasar polo medio e medio da carretera semejante de anchura que ten, entendes? Por eso yo quería a ver si puedo, o sea, no ayuno o ayuntamiento, o no, o...
Sí, sí, sí. Fomento, o ministerio.
Yo quería a ver si podía mover algo claro. para cruzar tan siquiera, no para ir al chino.
Mire, nos ahora mismo, en este momento...
No para ir al chino, sino para cruzar, sí, sí. Para el río, al faro, a todo por ahí.
Nos en este momento se vaya a colocar, después de moito pedir... Na zona industrial de Perillo, en Lians, ao pasar o Solimar, desde o Solimar hasta o Linde con Cambre non hai ningún paso de peatones, a pesar de que hai un montón de fábricas e comercios ali. Bueno, pois agora se vai poñer polo Ministerio, este ano, se vai poñer un paso de peatones con semáforo ou con ascensor. E iso é o que queremos que se poña ao longo da carretera naqueles puntos onde viva a población. Por tanto, tomo nota do que dice e xa estaremos en elo, señora.
Gracias pola súa chamada. Moitas gracias.
Gracias.
Temos outra chamada esperando, así que casi damoslle paso agora. Hola, boas tardes.
Hola, boas.
Hola, que hai boas.
Chamo desde Deixo. Era en relación ao trail que vai a haber este domingo. Quería, bueno, dúas cousas. Unha, pois, agradecer, pois, as xestións que poidera ter feito o Concello para colaborar con nós e impedir que a carreira pasase por o lado da colonia. Mm. Bueno, comuniqueime con Gelo,
e
con Alternativa.
Eres Illanes, non?
Sí, sí, son. Sí. Bueno, recibín gracias pola resposta e polas xestións que, bueno, que nos axudaron a facer modificar ese traxeto. O que pasa é que quería tamén informarte de que non conseguimos todo o que pedíamos, posto que no Castro de Castromén, que, bueno, hai quen lle chama de Punta Roza, hai un camiño recién aberto, que antes era un tramo inaccesible, que vai a pasar, que está pasando por riba dos parapetos defensivos das murallas, se meten nun pequeno bosque de ribeira que antes era inaccesible, e que hoxe mesmo pasei por ali, hai restos da muralla, de pedra, e que pasen casi máis de 350 personas por aí por riba, vai a ser complicado. Nos estuvemos en comunicacións con Patrimonio, bueno, vos pediría que posiblemente que, xa sei que non tedes autoridade, ao mellor, para impedilo, pero tal vez que vos sumarades a nosa petición, falando con Patrimonio, pois podría facer un pouco máis de forza e impedir que esa barbaridade ocurra.
Muy bien, gracias por su chamada. Sí, ahora ya contesto.
Vamos a ver. Bueno, en relación con las gestiones que fixeches y que se fixeron, como sabes, bueno, pues al final se varía o que era a ruta da carreira, ¿no? Eu non estou contra as carreiras, quero deixalo claro, eu non estou contra os deportistas, ao contrario, eu son unha persona que aposto polo deporte. Que pasa? Dentro dun orden sempre, non? Que é o que temos comentado, non? É un espacio fermosísimo que temos que cuidar, que tampouco hai que arramplar con el, que ten propietarios, que os propietarios son os veciños das parroquias de Serantes e de Deixo principalmente, un espacio fermosísimo e que temos que velar por él. Pero, a ver, cando autoricemos alguna destas regatas ou carreiras ou como se lle queira chamar, pois que analicemos un poquinho, como dices ti, un poquinho mellor os recorridos para evitar, pois, danos a espacios que teñen unha sensibilidade especial, non? En eso estaremos, ¿eh?
Muy bien, pues nada, simplemente era, pues, si pudiéramos entre todos facer que, neste caso, ahora Patrimonio, ahora o Servicio de Conservación da Natureza xa escoitou as nosas súplicas, que si Patrimonio pudese facer modificar, nós tampouco estamos en contra da carreira, moitos somos tamén
sí, sí.
Amantes do deporte, pero non a conta de cargarnos o noso patrimonio.
No, está claro, teño moi claro.
Pues nada, moitas gracias. Vale,
de acordo, gracias pola súa chamada. Bueno, recordamos os teléfonos da radio outra vez, 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Falaba vostede, fai un momento, dese acto que hai mañá en Santa Cristina, é un acto de denuncia. Falaba vostede tamén da responsabilidade da situación dos refugiados que poden ter, que teñen algúns os gobernos europeos. Parece que en algúns medios de comunicación, algúns opinadores de prensa, pois, bueno, non lle senta moi ben.
No, vamos, opinadores de prensa non, francotiradores, non?
Neste país, esos que presumen de demócratas, e que lles cae a baba en tertulias, non tertulianeos que temos que soportar a veces nas televisións, e que opinan de todo sin saber de nada, non, e que simplemente porque ten título de profesor ou título de do que sea, pois xa se cree que é un sabiondo e que ten capacidade por opinar e que está na posesión da verdade, entonces non admiten que nadie pense distinto a eles, non? Bueno, cando o Concello de Oleiros fai campañas, as fai con conciencia, nas fai nin por figurar, nin, os fai porque o sinte, as fai porque son temas que hai que denunciar, de barbarie, de crimen, de terrorismo, non, que se fan por gobernos, que son os que provocan estas cousas. Esos países, os imperios sempre foron imperios por esquilmar os demais, os máis pobres, os países máis pobres, por explotalos, como fixo España con América Latina, como fixo Inglaterra ca India e con todos os países que ainda ten por aí baixo a súa bandeira, e como fixeron Francia, como fixeron todos os, a China cando foi imperio hai miles de anos, Genghis Khan, todos os imperialistas asoballaron os pueblos e os roubaron para enriquecer o deles. E nos, eu, polo menos, eu son político, e agora cando dixen os políticos, non, eu son político, non deses políticos de basura, non deses políticos ladrós, non deses políticos que non hai por onde collelos, de vividores que van á política a vivir, non, e a roubar e a facerse ricos no máis corto plazo posible, para deixando e sin importarles o que afecta a súa forma de facer aos cidadáns, non? A conta dos cidadáns fan todo tipo de tropelías. Eu son político con ideas. Cando dicen, no, comunista, agora estes dous días, artículos, un deles se mete ca miña dacha, chamalle dacha a miña casa, donde me reúno cos amigos, donde non sei que, donde sei canto, verdadeiros fascistas, non? Que ten que ver a miña casa fascista, de, neste caso, Luís Ventoso, non sei como lle chaman, non? Que pon un artículo miserable sobre a miña persoa, non? Porque poño nos paneles do ayuntamiento que son os gobernos europeos, gobernos terroristas, e que minto cando digo eso. Quen creou as guerras desos países? Quen creou, quen apoia a dictadura en contra da democracia, que hubo unha votación en Egipto? Quen apoia a dictadura de Arxel? Quen apoia as dictaduras de Arabia Saudí, que é a dictadura máis sangrienta do mundo, donde as mulleres non teñen dereito a nada, nin a nada, pero nada de nada, non? Nin a respirar, tapadas a cara, para que non se lles vexa. Non poden conducir porque non lles permiten ter canés. Bueno, todas as cousas tan vexatorias para o ser humano, non? E que, ademais deso, pois despois matan a calquera que pense distinto a eles, non? Si estos non son gobernos terroristas, cal é o terror? E logo decimos, non, é que veñen aquí e nos tiran unha bomba. Nos tiran unha bomba porque, claro, montós de personas que non lles dou razón ninguna, non, a quen pon unha bomba non lle dou ningún tipo de razón, nin apoio, pero eu me poño no pelexo dunha persona que perde os seus pais, que perde os seus fillos, que perde o seu irmán, que desan moita xente nesos países, que xenera un odio tremendo contra aqueles que foron ali a bombardear. E claro, nos clasifican a todos. Cando o señor Aznar, o señor Blair e o señor Bush bombardean Irak con aquelas mentiras tremendas simplemente para saquear Irak, non? Porque Irak era un país riquísimo en petróleo. Bueno, pois resulta que cando estos señores fan eso, que son máis que terroristas? Que provocaron? E son os que provocaron toda esta situación. Por tanto, que ahora haya persoas que entendan que se teñen que vengar, pero que culpa temos os que estamos aquí, os cidadanos? Somos os gobernos, non somos cidadanos, non? Porque os cidadanos de Bélgica, os de Francia, os do tren que pasou hai uns anos aquí en Madrid, que culpa teñen de nada, non? Pero claro, somos, e digo, e que culpa teñen os que estando na súa casa lles cae unha bomba en Siria, en Irak, en Libia, non? Por avións europeos, que claro, é tremendo. Eu mismo. Por tanto, pero é que nos fomos a provocalos. Nos fomos a provocar esa furia que xeten, que non comparto para nada, non? Pero é gravísimo, porque daqueles lodos veñen estes pousos. Si nos non fóramos a incordiar para nada a eses países que non estaban en guerra ningún deles, pero fíjate que está todo Mediterráneo, ahora lle cae a baba o presidente do goberno, dice, 3,5 millóns máis de turistas en el mes de febrero. Claro, si xa non poden ir a Túnez, non poden ir a Egipto, non poden ir a Siria, non poden ir a Jordania, non poden ir a Túnez, que faltaba a Túnez, e xa teñen a Túnez metido, perdón, a Túnez, isto Turquía, metido de cheo xa en outra guerra, xa en tres frentes, non? Claro, non poden ir as islas griegas, non poden ir a ningún lado. Entonces todos esos miles, millóns de personas que iban por esas zonas están vindo ahora a Italia, a España. Claro, ese é o pago. A unos se levan o petróleo e o gas, e os outros, os que teñen menos importancia neses conturbenios que fan, non? Pois resulta que cobran en especies, en este caso en turismo, non? É tremendo o que está pasando, por tanto, eu non deixaré de denunciar estes babosos que escriben en medios de comunicación que se creen con máis dereito que nadie, non como Roberto Blanco Valdés, non? Que é un verdadeiro sectario, que é un verdadeiro sectario e que se atreva a decir cousas sobre oleiros porque nos, a que nos proíbanos un señor que se dice experto en temas constitucionales, de profesor de universidad, e que está dicindo que veña un fiscal a determe porque polo que estou facendo. Pero onde está? Pero que experto é ese? Quen é ese individuo? Ese francotirador que está cobrando da universidade o sueldo de profesor e cobra un dineral da Voz de Galicia por articulista e por contertulio. Claro, é que van a dar unha conferencia que cobran outro dineral en calquer sitio. Estos son, desde logo, os lacayos do gran poder, non, que están aí para defender os verdadeiros terroristas do mundo, os que van a asolar os países e a roubar os países.
Bueno, vamos a deixar este asunto que, sin duda, pues, levanta pasións. Digo porque facía usted referencia a Blanco Valdés. Blanco Valdés empeza a súa columna con algo que non é certo. Empeza dicindo que a raíz dos atentados de Bélxica, pues, o Concello de Oleiros puxo nos paneles un mensaxe que pon gobernos terroristas.
Está desde febrero, desde setembro.
Claro, por eso digo.
Desde setembro.
En fin, é unha forma tamén de... Digamos, de manipulación.
Sí, e depois me chama madurista, bolivariano, me chama, pero de onde saca vostedes semejantes memeces? Eu que son fidelista a muerte. Fidelista castrista a muerte hasta que me muera. Porque foi un verdadeiro héroe do siglo pasado e do presente que ainda non morreu e que combatiu o imperialismo dunha forma tremenda en varios países do mundo, que liberou a moitos países do mundo, a media África fixo independiente, a media, en este momento, todos cantos estes gobernos había progresistas en moitas outras partes do mundo, entre eles América Latina, en donde contribuiu a liberar a xente a que haya menos pobres no mundo. Por tanto, son totalmente fidelista, castrista. Pero a miña política que aplico está aquí en Oleiros. Dice, no, política... No, é que eu non loito porque haya pobres no mundo. Eu loito para que a xente viva mellor, todos, non uns poucos. Eu non teño nada contra os que teñan a súa riqueza traballada honradamente. Para nada. Eu que loito é que aqueles que non teñen esas riquezas poidan vivir honestamente, decentemente, con todos os bens que lle fan falta para atender os seus fillos, con educación, con actividades para os seus fillos, con actividades deportivas, con cultura, con todas esas cousas. Eso é polo que eu loito con moitos compañeiros, non? Dentro deste ayuntamiento. E que logramos ao longo dos anos. Porque non son eu, somos moitísimos, somos centos que levamos anos traballando aquí para que Oleiros sexa hoxe un municipio distinto. Esa é a nosa política. Que lle hai que achacar a nosa política? Que ten que ver a nosa política con eso, todo eso? Cando no, a Rusia. Stalin era un dictador. Stalin non era comunista. Stalin era un dictador, un asesino. Que aqueles que non pensaban como él tamén mandabos a Siberia. Entonces intentan, o outro día me chamaban stalinista, e que estou a favor dese loco que hai alá en Corea do Norte. Non? Pero de onde sacan eles semejante cousa? Solo é para difamar, para que o que lea, digo, este é un loco, este é un bandido, este é non sei que, este é un... Son os bandidos, locos, son eles, e terroristas. Eu non son terrorista, ni apoio o terrorismo. Eu apoio que os países crezcan libremente e que poidan acceder os seus cidadanos a todas estas cousas que antes mencionaba. Non? Que a xente viva mellor e non viva mal, porque non hai dereito a que a riqueza se acumulen en tan poucas más. A globalización que se nos quixo vender na década do 90,
hasta na década de 90, en estes últimos 10 anos, estamos padecendo de cheo. Hoxe hai menos xente con diñeiro, non? E moita máis xente, moi pouquiña xente con moitísimo diñeiro. Todo o que era dunhas clases medias que están facendo desaparecer, non? Están levando a esa pobreza. Todo ese diñeiro se están levando, acabaron co pequeno, acabaron con todo, con todo. E siguen. Pero claro, que temos que despertar. O que é lamentable que despois estes, os comparsas estes, non os lacallos destos que son os que fan tanto daño ou queren facer daño a aqueles que loitamos, que a mí non me vai parar ni Dios.
Vamos a centrarnos en temas domésticos, si parece. A piscina de Perillo. Xa se remataron as obras, está en condicións de abrir.
Eso, esas políticas que nos levamos. Había unha piscina que estaba quedando, foi a primeira que se fixo, que estaba quedando fora de xogo en relación cas outras, e que está quedando, quedou preciosa. Fixemos instalacións para uso e disfruto dos cidadãos. Dice, non, é que hai que pagar. Claro, hombre, algo hai que pagar. Claro. Non todo pode ser gratis, nin, pero hai un servicio boísimo, que tiñan, que era un servicio menos malo, pero era un servicio bo. Se fixeron uns grandes gimnasios, se fixeron uns grandes vestuarios, se renovou o aire porque afogabas dentro da dentro dos gimnasios, que dir, instalacións para uso e disfruto dos cidadáns. Esa é a nosa política, esa é a nosa política.
Bueno, está xa aberta a piscina de Perillo.
Servir os cidadanos. Me pagan por servilos. Nos pagan por servilos. Esa é a miña obligación.
Digo, está xa aberta a piscina, xa empeza a funcionar de novo.
Xa empeza a funcionar de novo. E os que vayan, os usuarios que están nela, e os que pararon de ir por las obras ou porque entenderon que non cumplía, hoxe está igual que calquera das piscinas que temos en Oleiros. Estamos ahora pendentes de aumentar a maquinaria, non? Se vai a poñer máis instalacións para temas deportivos, porque ampliamos xinasios moitísimo. E, portanto, bueno, se abriu, ten unha nova visión, cristalera, claridade, que é o noso claridade, non? Eso é a nosa política, sempre foi unha política aberta, chea de luz. En eso é no que estamos traballando.
Bueno, quería preguntarlle polos cambios na carreira do Seixo Blanco, pero creo que máis ou menos se quedou contestada tamén con aquela chamada que recibimos. Temos unha pregunta que chegou a través de Facebook, a pregunta de Andrés Rodríguez, di, na Rúa da Morriña, que vai da nova parrillada ás Raquetas aos Regos, hai novas direccións e sinais. Está ben, mas para os coches que suben dos Regos ao chegar ao cruce non hai stop ou ceda, é un risco grande para peatóns e outros vehículos. Hai frenazos todos os días, os coches suben, algúns case a 80, e só pitan o claxon, non hai visibilidade, e aviso que porque teño medo de que un día vai a pasar unha traxedia e ainda hai solución.
Ben, vamos ver, eu agradezco esta información que manda este veciño, pero o problema de choque xa había antes, porque antes era unha rúa de doble dirección, e ora só é unha dirección. Ora entras por aquí, pola carretera que sale do cuartel, entras e sales desa volta na Mazán. Os que veñen dos Regos, en vez de salir hacia aquí, hacia a zona do cuartel, salen a carretera do que sale ao medio da como chaman, da avenida Teresa Herrera, a que baixa hacia Perillo. Non? Por tanto, si é un tema do stop, eu tomo nota delo. Si está escoitando a alguén de servicio, xa sabe o que ten que facer, de inmediato colocar unha señal de stop en ese sitio. Si non, yo direi eu, porque ten razón o veciño, non? Pero bueno, quer dicir que o problema de tráfico de subir e baixar xa había antes doble, porque ao ser doble dirección había un problema grande. Cada máis agora, como aparcan coches ali, porque hai un establecimiento de hostelería, non? Pois está máis problemática a cousa. Por eso puxemos para evitar problemas e máis mellorar a circulación, que indudablemente se mellora cando a xente se conciencie de que ten que ir como ten
en canto, en canto a velocidade da 80, eso é...
A 80 aí non se pode ir, porque o que vai 80 aí é un loco, non? Estamos falando de camiños, este é un camiño estreito, ancha a Rúa da Morriña aquí na entrada, pero estreita hacia baixando hacia os Regos, que é un camiño antigo que se abriu para o tráfico tamén, non? Que se asfaltou.
Muy ben, pois con eso rematamos, alcalde. Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo canto, porque el presente no es de pena ni es de llanto.